në valet të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë në ruar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragur. Jam Merazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këti edicioni veçojmë. Kondoliza Rajs thot se synon shmangin e çdo lëvizje drejt ndarjes së Kosovës. Shtet i ri i pavarur i Kosovës përbën kërstim për stabilitetin e Ballkanit, thot Branko Crvenkovski në samitin e Ohrit. Prokuroria e Tribunalit e Hagës sot ka kërkuar rigjykimin e rastit Haradinaj. Presidenti Bush ka ofruar 770 milion dollar për të shmangur krizën e ushqimeve. Shtetet e Bashkuara janë duke shqyrtuar aksionet e mundshme kundër Belorusisë pas dëbimit të 10 diplomatëve amerikan nga Minsku. Për këto dhe zhvillime tjera më vështirë në vazhdim. Si stam në hapje të edicionit, sekretaria amerikane e shtetit Condoleezza Rice ka deklaruar se shtetet e bashkuara synojnë të shmangin çdo lëvizje drejt ndarjes së Kosovës. Ajo i bëri këto komente para takimit me grupin e kontaktit në Londër. Zonja Rice gjithashtu tha se shtetet e bashkuara po punojnë që shteti i ri të ketë sukses. Për më shumë në kronikën në vijim.
Sekretarja e shtetit Condoleezza Rice tha se synon të shmang çdo lëvizje drejt ndarjes së Kosovës pas pavarësisë së saj më 17 shkurt të këtij viti. Ne duam të sigurojmë se nuk ekzistojnë përpjekje për ndarjen e Kosovës, tha Rice. Ajo çfarë nuk mund të lejojmë është që të ketë ndonjë rrëshqitje në raport me integritetin territorial të Kosovës, ka thënë Rice, ndërsa udhtonte për në Londër ku të merr pjesë në takimin e grupit të kontaktit. Gjatë takimit me zyrtarët e lartë të Britanisë, Francës, Gjermanisë dhe Italisë, Rice diskutoi edhe për mundësitë që të ndihmohet tranzicionin në Kosovë.
We are going to work to help to make that state a success, including through mobilizing resources through donors who wish to contribute, but also in recognizing that there cannot now be an effort to reverse the situation when Kosovo declared its independence.
Ne do të punojmë që të ndihmojmë që ky shtet të ketë sukses përmes mobilizimit të resurseve, përmes donorëve të cilat duan të kontribuojnë, por gjithashtu edhe duke pranuar se tash nuk mund të ketë asnjë përpjekje për të kthyer prapa situatën para se Kosova të shpallë pavarësinë, të cilën e njohën shumë vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha Rice. Ajo gjithashtu shtoi se ne do të shikojmë se si do të lëvizet përpara më shpejt në vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian. Zonja Rice nënvizoi se Kosova tani është shteti pavarur, i njohur nga të gjitha vendet që marrin pjesë në takimin e Londrës. Kryediplomatja amerikane tha se prej shpalljes së pavarësisë, kosovarët kanë reaguar në mënyrë të përmbajtur dhe të përgjegjshme. Megjithatë, zonja Rice ka pranuar se situata është pak e turbullt dhe se askush nuk ka pritur që të mos jetë e tillë. Duke shprehur gatishmërinë për të vazhduar bisedimet me Rusinë mbi Kosovën, Rice tha se do të vazhdojmë të bëjmë përpjekje që përkundër dallimeve tona mbi Kosovën të mos nxisim në çfarëdo mënyrë ndonjë konflikt. Ajo ka folur edhe për incidentet në veri të Kosovës, veçanërisht ato rreth gjykatave, duke i cilësuar si incidente shqetësuese. Me sa e kuptoj unë, ka pasur incidente në kuadër të përpjekjeve për të dëshmuar se disa pjesë të Kosovës funksionojnë si të pavarura, tha ajo. Duhet të bëhet dallim në mes të asaj që vërtet sfidon sovranitetin dhe integritetin e Kosovës dhe asaj që mund të jetë thjesht një lloj proteste, ka thënë sekretarja e shtetit Condoleezza Rice. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov, i cili mori pjesë në takimin e katërshes për lindjen e mesme, tha se Kosova ende mbetet në agjendën e Kombeve të Bashkuara.
It's the right of our partners to discuss whatever they please among themselves. We don't feel excluded. Kosova issue is on the agenda of the United Nations Security Council.
Është e drejtë e partnerëve tanë që të diskutojnë se çfarë duan ndërmjet veti. Ne nuk ndjehemi të përjashtuar. Çështja e Kosovës është në agjendën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku Rusia është antar i përhershëm, prandaj nuk ndjehemi të përjashtuar, tha Lavrov. Në takimin e katërshes për lindjen e mesme mori pjesë dhe ministri i jashtëm i Rusisë Dimitri Rupel, i cili foli në emër të Bashkimit Evropian.
European Union is a friend of all countries in Western Balkans and we are doing our utmost to bring Western Balkans as close as possible to the European Union.
Bashkimi Evropian është mik i të gjitha vendeve në Ballkanin Perëndimor dhe ne do të bëjmë çmos që Ballkani Perëndimor t'i afrohet sa më shumë të jetë e mundur Bashkimit Evropian, tha shefi diplomacisë slovene Dimitri Rupel.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Ohër, shteti i ri i pavarur i Kosovës përbën kërcënim për stabilitetin e Ballkanit, tha presidenti i Maqedonisë Branko Crvenkovski në samitin rajonal në Ohër.
Odredeni rizici se ushte postojat, i tje ne smeja dhe bidat po cenit.
Ende ka disa rezike që nuk duhen nënvlerësuar, këtu veçanërisht do të përkujtoja çështjen e Kosovës, kompleksiteti së cilës ilustrohet nga fakti se Bashkimi Evropian nuk arriti qëndrim të përbashkët mbi këtë çështje, u tha Crvenkovski liderëve të Evropës Qendrore dhe Juglindore. Presidenti Çekis Václav Klaus ka thënë se i vjen mirë që vendi i tij nuk e njeh Kosovën sepse njohja është punë e keqe. Nuk mund ta pengoj atë që 40 shtete e njohën Kosovën. Mendoj se kjo është gjë e keqe, më vjen mirë që ne ende nuk e kemi bërë këtë, ka thënë Klaus. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi i tha samitit se Kosova duhet të marrë sinjal të qartë se ajo më në fund do të bëhet pjesë e procesit të zgjerimit të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Kjo do të garantonte se emancipimi politik i Ballkanit Perëndimor ka hyrë në një rrugë të pakthyeshme, tha presidenti Topi. Kosova nuk është ftuar të marrë pjesë në takim. Crvenkovski ka thënë se ftesa për Kosovën kërkon konsensusin e të gjitha vendeve pjesëmarrëse. Associated Press njoftoi se në projekt deklaratën e samitit thuhet se integrimet në BE dhe NATO nuk duhet të konsiderohen pa përfshirjen e të gjitha vendeve të Ballkanit. Megjithatë, rajoni ende nuk është vënë në rrugë të pakthyeshme drejt Evropës, thuhet në dokument. Hagë. Me ankesën ndaj vendimit të gjykatës së Hagës për lirimin e ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, prokuroria e tribunalit ka kërkuar sot rigjykimin e rastit. Kryeprokurori Serge Bramerc ka vlerësuar se këshilli gjyqësor nuk ka vepruar sipas rregullave, kur në fund të gjykimit të Haradinajt, prokurorëve nuk u është dhënë kohë shtesë që ata e kërkuan për të shqyrtuar të gjitha mundësitë në mënyrë që të sigurojnë dëshminë e dëshmitarëve kyç. Washington. Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë se çfarë veprime të ndërmarrin kundër Bielorusisë në përgjigje të dëbimit të 10 diplomatëve amerikan nga Minsku. Zyrtarët amerikan thanë se po shqyrtohet mundësia që Washingtoni t'i kërkojë Bielorusisë t'i tërheqë të gjithë diplomatët nga Shtetet e Bashkuara, por zëdhënës i Departamentit të Shtetit Sean McCormack nuk dha detaje të veprimeve amerikane.
We've warned them that there's a range of actions.
Ne i paralajmërojmë ata se ekzistojnë disa veprime që mund të ndërmarrim. Me dërbimin e personelit ton, Bielorusia po e bën të vështirë funksionimin e misionit ton atje, dhe kjo na detyron të ndërmarrim veprime shtesë, ka thënë McCormack. Sërish Washington, presidenti George Bush ka ofruar 770 milion dollar ndihmë të reja ndërkombëtare në ushqim që të lehtësohen mungesa e ushqimit dhe rritja e çmimeve që kërcënojnë për hapjen e trazirave sociale në botë. Sot i bëj thirrje Kongresit të siguroj 770 milion dollar shtesë për mbështetje të ndihmave në ushqim dhe programeve për zhvillim, bashkë me programe tjera ndihmëse ne planifikojmë të shpenzojmë afro 5 miliard dollar në vitet 2008-2009 për të luftuar urinë në botë, tha Bush. Dy javë më parë presidenti Amerikan urdhëroi ndarjen e 200 milion dollarëve ndihmë emergjente për ushqim. Moskë. Ministria ruse e mbrojtjes tha se do të bashkëpunojë ngushtë me vëzhguesit e Kombeve të Bashkuara në rajonin separatist të Gjeorgjisë Abhazi. Njoftimi vjen një ditë pasi ministria tha se do të dislokojë paqëruajtës shtesë rusë në Abhazi. Presidenti Gjeorgjisë Mikhail Saakashvili e quajti veprimin rus shumë të rrezikshëm dhe kërkoi ndihmën e bashkësisë ndërkombëtare për zgjidhjen e këtij problemi.
We really hope that the contact will be concentrated.
Ne vërtet shpresojmë të ketë përpjekje të përqendruara të bashkësisë ndërkombëtare, të Bashkimit Evropian dhe të tjerëve që t'i thuhet Moskës të kthejë prapë disa nga hapat shumë të rrezikshëm që i ndërmori së fundi, tha Saakashvili. Rusia ka thënë se trupat shtesë nevojiten sepse Gjeorgjia ka dërguar disa trupa afër kufirit me Abhazin dhe rajonin tjetër separatist Osetin Jugore. Erbil, aeroplanët e Turqisë kanë kryer bombardime intensive ndaj pozitave të kryengritësve kurde në veri të Irakut. Zëdhënës i Partisë Punëtore të Kurdistanit tha se sulmet kishin në shënjestër bazat e kryengritësve. Agjencia turke Anatolia njoftoi se sulmet filluan para mesnatës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian konsiderojnë PPK-n organizat terroriste. Sana, Jemen. Të paktën 6 njerëz e humbën jetën dhe 10 u plagosën nga shpërthimi në një xhami në qytetin verior Saada të Jemenit. Shpërthimi ndodhi kur besimtarët po largoheshin nga xhamia pas lutjes së premtes. Në këtë rajon kryengricit shiit tashmë 3 vjet po luftojnë me forcat qeveritare. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kosova duhet të bëjë më shumë në aspektin e njohjes së saj ndërkombëtare dhe në planin e integrimit të pakicave, ka thënë sot Ramush Haradinaj në fjalimin e rastit të mbajtur në shënimin e 8 vjetorit të themelimit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Haradinaj kërkoi përfshirjen e kuadrove të reja në kuadrët e angazhimeve për ndërtimin e një shteti ligjor në Kosovë. Kronikës Zia Dingashit.
Kosova mund të bëjë edhe më shumë që njohja e saj si shtet të pranohet nga një numër shumë i madh shtetesh, ka thënë sot kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Duke folur në shënimin e 8 vjetorit të themelimit të AK-s, Ramush Haradinaj tha se si lideri një partie opozitare është i gatshëm që t'i ofrojë qeverisë së Kosovës mbështetje në planin e politikës së jashtme që shkon në funksion të njohjes më të shpejtë të Kosovës si shtet dhe antarësimit të saj në organizata të rëndësishme ndërkombëtare.
E do të jeni kolegë të mirë, pensioneve të Kosovës, që puna e jonë dhe prezantimi i Kosovës tek qeveri tjera, tek popuj tjerë, të jetë e menihashme, të jetë e shpejt dhe kësisojt marim njohjen. Pra, mund bëjmë më shumë se sa që është bërë, se sa që është duke u bërë për njohjen e Kosovës shtetë.
Haradina e tha po ashtu se Kosova duhet i qaset edhe zgjidhjes së sfidës e integrimit të komunitetit serb, sidomos në pjesën veriore. A i tha se Kosova do të gjej zgjidhje dhe të kthej besimin e të gjithë qytetarëve në institucionet e saj.
Sa do sfiduse, sa do e vështirë që duket, në pavjen e parë, ne duhet gjejmë zgjidhje për integrimin e serbëve të Kosovës në jetën shoqërore, në jetën institucionale dhe të kthejmë besimin e ndërsjellë në mënyrë që në Kosovë gjithë të jetojmë të lirë dhe të ndihemi në vendin tonë. Ne mund të bëjmë më shumë në bashkëpunim me aktere ndërkombëtar prezent në Kosovë.
Në vazhdim, Ramush Haradinaj tha se shtetbëria e Kosovës kërkon involvimin e një numri shumë të madh ekspertësh dhe personalitetesh që mund të kontribuojnë. Vetëm partitë politike, sipas Haradinajt, nuk mund të bëjnë aq sa duhet pa ndihmën e ekspertëve dhe kuadrove të dëshmuara jashtëpartiake. Andaj, Haradinaj tha se kjo fazë e re e zhvillimeve në shtetin e ri të Kosovës kërkon përfshirjen e të gjitha kuadrove për një Kosovë më të mirë dhe më të zhvilluar.
Në rast se ne dëshirojmë dhe besojmë me vërtet se duhet të japim kuptim shtetit pavarësisht Kosovës, se duhet të japim kuptim lirisë sonë, të arritur me shumë mund, në rast se ne jemi të bindur për këtë, atëherë këtë nuk mund të bëjmë izoluar. Ne duhet të bëjmë këtë bashkë dhe gjithnjë me njerëzit e vendit, me kuadrët e reja, me njerëz që Kosovës do t'i lehtësojnë zhvillim, do t'i lehtësojnë rrugën që ka dhe veçanërisht me lehtësi do t'a udhëheqin në shekullin 21.
Në fjalimin e tij, Haradinaj është angazhuar që në Kosovë të ndërtohet një shtet ligjor ku qytetarët do të ndihen veten të lirë, kurse partitë politike në asnjë rast nuk do të cënonin të drejtat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Departamenti Amerikan i Shtetit në një raport mbi terrorizmin në vitin 2007 thekson se brishësia kufinjeve në Kosovë po pengon përpjekjet në luftën kundër terrorizmit. Autoritetet e rendit dhe ekspertët e sigurisë në Kosovë pranojnë se kontrollimi i kufinjeve në Kosovë nuk është i kënaqshëm dhe rrjedhimisht kjo hap mundësitë që siguria të mos jetë mirë menaxhueshme në Kosovë. Kronike korrespondentit tonë në Prishtinë Arton Konushevci.
Autoritetet e rendit në Kosovë pranojnë se brishësia e kufive, sidomos në kufirin Kosovë-Serbi, po ndikon në sigurinë e Kosovës. Zëdhënësi i policisë Veton Elshani konsideron se duke marrë për bazë mos funksionimin e pikave kufitare në veri të Kosovës, nga Serbia mund të hyjë çdo kush dhe me çkado.
Po mund të themi se është mjaft i brisht, duke mos parasysh se pikërisht pa ato dy vend falimit kufitore që ka mundësi të kalojnë ndonjë mall apo diçka, ndonjë ngarkesë e cila nuk mund të kontrollohet nga ona jonë, duke mos parasysh se ne nuk jemi ekspert pa ato çështje, nuk e kemi pajisje në këto pika kufitare. Dhe në përgjithësi, ne mundohemi që brenda për brenda territorit të Kosovës, në momentin që hynë për shembull ndarkesat nga Serbia, të kontrollojmë pa më parasysh edhe për mallor, edhe për trafikim të qenjë njerëzore, në përgjithësi për gjitha vepat penale të cilat mund të kryen.
Zoti Elshani, praninë e Armatës Kombëtare Shqiptare, e sheh si pasoj të rrethanave në të cilat ka kaluar jo vetëm Kosova, por edhe shtetet përreth.
Ne konsiderojmë se Kosova ka dalë nga lufta vitin 1999. Për një vend ndoshta i cili do të ishte në kulmin e zhvillimit vet, kjo nuk do të ishte zakonshëm, por në Kosovë ka mundësi që të shohim grupet armatosura duke marrë parasysh se kemi pas edhe konflikt në Kosovën lindore apo në Serbinë jugore, për shembull Medveç, Bojanac, mandej Maqedoni, do thotë ne jemi të rrethuar nga vendet e cilat kanë kaluar në për konflikte. Mirë po, ata çfarë ne kemi për me theksuar që Shërbim Policor Kosovës o Miku edhe KFOR janë institucionet e cilat mund të mirën me situatat e tila dhe mund të përballen me grupet e tila. Ne kemi pas sas ku edhe imi përballen me grupet e tila të ramatosa për shamën në prendin të Kosovës.
Kurse Rustem Mustafa, kryetari Komisionit Parlamentar për Siguri, thot se institucionet e Kosovës do të veprojnë në të ardhmen me kompetenca më të mëdha rreth sigurisë, por ai shton se deri më tash Pjesën më të madhe të përgjegjësive për sigurinë e kanë pasur forcat ndërkombëtare.
Forca eksperimentuese që është menaxhuar nga Sociala Ditë të Masut, e kjo kanë menaxhim nga ndërkombëtar të vendit në kund edhe nga vendosur. Unë e di që ajo forca eksperimentale po përfundon në atë fazë, kanë ndërtuar organizata ojë që nashta edhe terroriste, unë në duhem i besuar edhe kurse se devotment amerikan. Mirë po, ne si vend do të fillojmë shpejt të funksionojë dhe të ndërpresim funksionimin e tyre në tërë.
Zoti Mustafa ka shtuar se sa i përket grupeve të armatosura në Kosovë, siç përmendet AKSH-ja në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, thotë se nuk ka fakte për ekzistimin e tyre.
Personalisht nuk jam në gjendje me fol për opinion tyne se ku dhe që shkojnë, po e di që se jam në përmend, por nuk ka fakte, nuk na duket që mund me pas po objektiva tash pse më paraqit dikush në emër të çfarë organizate për vendin, tash vendi është i pambarë, ndonë kam pushuar shumë arsye ekzistenca e organizatave të tjera që thirrën në shërin vend. Në fakt, përveç medjave që janë në vend, që lexojmë për të, na nuk dini kur që për të.
Nga ana tjetër, Ibrahim Akolli, në kryetari Aleancës Kosova e Re, konsideron se situata e sigurisë e një shteti nuk mund të jetë në nivel nëse kufit e saj nuk kontrollohen.
Kufit e Kosovës edhe me tutje janë të pa kontrolluar lëpësisht, e që është në mbikëqyrjen e forcave ndërkombëtare, konkretisht e KFOR-it. Pashtu jemi të dobishëm se Kosova kohëve të fundit, sidomos është një qendër mjaft atraktive për vizjen e shumë veprimeve, se që është trafikimi me qanë njerëzore, substanca narkotike, tjera, që gjithsesi paraqesin edhe një rrezikshmëri për gjithë qytetin. Kosovare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me se firë këti edicioni është Naim Maloku, antari Komisionit Parlamentar për Siguri. Në intervistin për programin ton që e ka zhvilluar Albana Isufi, Zoti Maloku postjera shpletë edhe për raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për faktin nëse Kosova është rezikuar nga terrorizmi.
Mendoj që nuk ka ndonjë rezikim i madh nga terrorizmi, që kishte më pas për masa shqetësuese apo elemente për të shqetësuar shumë. Mirë po është fakt se Kosova ka hyrë një fazë krejt tre. Do të thotë shpallja pavarësisë ka iniciuar reagime jashtëzakonisht të ashpra të Serbisë, dhe të mekanizmave jashtë institucional, themin thojza ashtu të Serbisë. Serbia ende nuk ka arritur me reformu mekanizmat e vetë sigurisë. Serbia nuk ka arrit që të zhduk apo të vendin kontrol edhe segmentet paramilitare të cilat kanë operu gjatë krejt kohës së luftrave në ish hapsira të ish Jugoslavis. Pra dhe gjitha ato segmente, gjitha ata organizma ushtarak, para ushtarak, të cilët janë sot jashtë kontrolit edhe të politikës oficiale të Serbisë, apo lihen me qëllim për destabilizuar rajonin, për të dy variante që i përdorë Serbia dhe i ka përdorë në kalumen, janë praktikisht elemente që bëjnë Kosovën, që të ketë dhe gjitha ta që meren me sigurin në Kosovë, të kenë parasysh këto dhe të morin masa që situata sigurisë të mos del jashtë kontrolit. Normalisht edhe mrena Kosovës pastaj ka disa elemente, janë përmend në atë raport edhe AKSH-ja, mirë po AKSH-ja ka humbë vetë elementet shtyse të formimit saj, elementet mbi cilat është bazu platforma e AKSH-s me pavarësimin e Kosovës.
Nëse merren parasysh deklaratat e zyrtareve të UNMIK-ut pas trazirave të 17 marsit në Mitrovicë, kanë thënë se atje kanë qenë të përfshirë punonjës të Ministrisë së Punëve të Brendshme Serbe. Marë parasysh mos shtrirjen e gjitha institucioneve në veri të Kosovës, sa mund të dalë nga kontroli situata në veri?
Gjora që ndodhen në veri të Mitrovicës, mund të them se kanë befasu edhe KFOR-in edhe UNMIK-un dhe gjitha ta të sezion marrë me parashikimet e reagimeve të segmenteve të caktuara, qoftë sërbve vendorë ose të ndihmuar nga mekanizmat e sërbis, për vetë njëren e nivellet ashpërsis reagimit, e kem pas mena disa minutave mbi 30 bombadore të hodura në forcat e policisë të Unmikut dhe të Kforit, dhe si pasojët cilave praktikisht kem ka pas numri jashtëzakonisht i madh për ngjarjet e tilla i policëve të Ulmikut lënduar dhe një vram. Pra ashpërsia dhe mënyra e reagimit ka qenë pa parashikuar. E mendoj se janë duke u ndërmarrë gjitha masat që mos përsëriten ngjarje të tilla, por siguria në Kosovë është e brisht.
Në këtë kuadër, pas 15 qershorit, kur po pritet një reduktim i Unmikut dhe marrja e detyrave nga Euleksi, i cili nuk pranohet në veri të Kosovës, parashinit një përshkallëzim të situatës atje.
Unë mendoj se NATO ja duhet më marrë përgjegjësinë për siguri atje në veri të Kosovës dhe për kufit, e për faktin se edhe mas 15 qershorit ne do të kemi Euleksin në një fazë të instalimit në Kosovë, po të zbarkimit, dhe ajo fazë për shembull mundet me qenë fazë shumë e ndihshme, dhe unë nuk jetoj në iluzione dhe ne duhet të heqim iluzionet se në veri do të kemi nën kontrol veriun, edhe me një herë pas 15 qershorit do të duhet edhe një kohë, ndoshta edhe 2 vite, 3 derisa nuk shtrihet e tërë fuqia e pushtetit dhe ligji, derisa nuk vehet në veprim në veri.
Nai Maloku, antar i Komisionit Parlamentar për Siguri. Mbetemi te zhvillimet në Kosovë por të natyrës ekonomike. Furnizimi jo i rregullt me energji elektrike po pengon zhvillimin e sektorit privat, thon ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, për shkak të mungesës së energjisë, shpenzimet e bizneseve rriten prej 10 deri 25%, që më pas ndikon në rritjen e çmimeve dhe të shkallës së papunësisë. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes son Prishtinë Nadia Ahmeti.
Pasiguria e furnizimit me energji elektrike është një nga problemet kryesore për zhvillimin e përgjithshëm ekonomike, sidomos të sektorit privat në Kosovë. Kështu vlerësojnë ekspertë për çështje ekonomike, sipas të cilëve mungesa e energjisë po ndikon në rritjen e shkallës së papunësisë dhe në rritjen e çmimeve të produkteve dhe shërbimeve. Safet Gërgjaliu nga Oda Ekonomike Kosovës thotë se të gjitha këto me pas po ndikojnë edhe në rritjen e varfërisë.
Po, në rend, po a duhet ta kuptoni se pozitë më dështire ka komuniteti biznesit vendor, për arsye se është pa mundë me këtë problematik të energjetikës tjetë konkurus në karshi konkurencës e jashme, dhe kuptohet të tëra kjo ndikon do të në kostën e produkteve në Kosovë dhe absolutisht në njërë direkt apo indirekte e ka edhe implikimin e vetë në ngritin e qmimeve dhe në krizën sociali në Kosovë.
Mimoza Kusari Lilja, drejtoresh ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikanë në Kosovë, thosë se shpenzimet e biznesit rriten prej 10 deri në 25% më shumë për shkak të nevojës së zëvendësimit të mungesës së energjisë me burime tjera alternative. Pikrisht për këtë pohon ajo, komuniteti biznesit ngrit çmimet për shërbimet dhe produktet.
Duke marrë parasysh se kemi ngritje të shpenzimit, atëherë natyrisht se edhe produktet apo shërbimet në Kosovë do dalin pak më të shtrejta kur kalkulohet edhe vlera e humbjes nga mos prezenca vazhdueshme e energjisë elektrike. Kto në realitet përveç se dëmtojnë këtë rast më shumë ti prodhues, dëmtojnë edhe konsumatorin, i cili duhet paguajë çmime më të shtrejta, po në anën tjetër edhe e bëjnë produktin dhe shërbimin kosovar më pak konkurrent në treg në raport me produktet dhe shërbimet që ofrohen nga vende tjera.
Furnizimi jo stabil me energji elektrike nuk po lejon zvoglimin e shkallës së papunësisë, thot Kusari Lila, duke shtuar se për shkak të vështirësive për të mbuluar humbjet, bizneset nuk mund të zgjerojnë veprimtarinë e tyre.
Po, mungesa e energjisë elektrike e dëmton domethënë punësimi në mënyrë të drejtë për drejtë, për shkak se bizneset kanë më tepër shpenzime, janë më pak konkurrent në treg, dhe për këtë arsye nuk kanë mundësi zgjerimi, por në anën tjetër edhe ndikon në mungesën e investimeve të jashtme në Kosovë, për shkak apo mund si pasojë e mungesës së energjisë elektrike.
Ndryshe raporti i fundit i programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara thotë se potenciali i humbur për investime për shkak të shpenzimeve të operimit të gjeneratorëve është baras me shpenzimet për punësimin e 3.5 punëtorëve shtesë. Por Safet Gërgjaliu pon se ky numër mund të jetë edhe më i madh.
Minimumi është ky, do të thotë një problematikë vërtet e cila është ndruar në plak kancerogjene për Kosovën, por për fat të keq është një problematikë e cila u duku heshtur dhe tëra kjo do të thotë mungesë të përgjegjësisë edhe institucionale edhe individuale.
Sidoqoftë, sipas një raporti të Ministrisë së Energjisë dhe Minierave, problemet me furnizim me energji elektrike bizneseve individuale u kushtojnë më shumë se 2000 euro në muaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Ora saktë është 16:25 minuta. Pason edhe një kronikë nga zhvillimet ndërkombëtare. Katërshja ndërmjetësuese për lindjen e mesme i bëri thirrje Izraelit të ndalë ndërtimet e mëtejshme kolonizuese në Bregun Perëndimor. Apeli u bë gjatë takimit në Londër të katërshës, e cila përbëhet nga Kombet e Bashkuara, Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Bashkimi Evropian. Kronikë redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Apelin për ndërprerjen e ndërtimeve në Bregun Perëndimor nga ana e Izraelit e bëri sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon.
The quartet expressed is a deep concern at continuing settlement activity and called on Israel to freeze all settlement activity.
Katërshja shpreh shqetësimin e thellë për vazhdimin e aktiviteteve kolonizuese dhe i bën thirrje Izraelit të pezullojë këto aktivitete përfshirë shtimin e popullsisë, ka thënë Ban. Gjatë një konference të përbashkët për media me sekretaren e shtetit Condoleezza Rice, ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov dhe ish kryeministrin britanik Tony Blair, Ban Ki-moon shtoi se në të njëjtën kohë katërshja pret që palestinezët të përmbushin premtimet e tyre.
It called on the Palestinian Authority to fulfill its commitment to fight terrorism and to accelerate steps to rebuild is a security apparatus.
Katërshja i bën thirrje autoritetit palestinez të përmbush përkushtimet në luftën kundër terrorizmit, si do të shpejtojë hapat në rindërtimin e aparatit të sigurisë. Katërshja u bën thirrje Izraelit dhe autoritetit palestinez të thellojnë bashkëpunimin në këtë drejtim, tha Ban Ki-moon. Ai gjithashtu u bëri thirrje shteteve donatore, veçanërisht atyre arabe, që të realizojnë zotimet për ndihmë financiare autoritetit palestinez. Kjo çështje u theksua edhe nga sekretaria amerikane e shtetit Condoleezza Rice.
I'm pleased that there have been some pledges that have been fulfilled, but clearly when you make a pledge you ought to fulfill it, and that's the point that I'll be making to all states.
Jam e kënaqur që janë bërë disa zotime për ndihmë financiare, dhe është e qartë se kur zotohesh duhet i përmbahesh. Kjo është çështja që do t'ju potencoja gjitha shteteve, ka thënë Rice. Sekretaria e shtetit tha se përmirësimi i kushteve materiale të popullit palestinez do të ndihmonte në forcimin e autoritetit të presidentit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas, si dhe në arritjen e ndonjë marrëveshje të paqes.
The improvements on the ground, the improvements in the daily lives of the Palestinians.
Përmirësimet në vend, si dhe ato të jetës së përditshme të palestinezëve në mënyrë të qartë do të përmirësonin kapacitetin e leadershipit për të arritur marrëveshje politike me Izraelin, ka thënë Rice. Megjithatë, çështja e rripit të Gazës mbetet e pazgjidhur. Një territori vogël ku banojnë rreth 1 milion e gjysmë palestinez është de facto nën kontrollin e Hamasit, ndërkaq autoriteti i presidentit Abbas nuk ka zgjeruar prezencën e vet. Në deklaratën e përbashkët, katërshja negociatore për lindjen e mesme shpreh shqetësimin e thellë me kushtet humanitare në rripin e Gazës, i cili ka qenë i bllokuar nga Izraeli që nga marrja nën kontroll nga ana e Hamasit në qershor të 2007-s. Izraeli ka thënë se bllokada është bërë me qëllim të ndaljes së sulmeve me raketa në Izrael nga ana e Hamasit.
Në mbyllje, shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Condoleezza Rice thot se synon shpangin e çdo lëvizje drejt ndarjes së Kosovës. Shteti i ri i pavarur i Kosovës përbën kërcënim për stabilitetin e Ballkanit, thot Branko Crvenkovski në samitin e Ohrit. Prokuroria e Tribunalit të Hagës sot ka kërkuar rigjykimin e rastit Haradinaj. Presidenti Bush ka ofruar 770 milion dollar për të shmangur krizën e ushqimeve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke shqyrtuar aksionet e mundshme kundër Belorusisë pas dëbimit të 10 diplomatëve amerikan nga Minsku. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.